Es neplānoju doties kaut kur citur vai pārvākties tālāk prom no Ukrainas robežas, jo es jūtu, ka mani tur joprojām vajag. Es varu darīt labu, palīdzēt Ukraiņiem tur.
I can help Ukrainians there.
Tā ir Anastasija Pavloviča. Šobrīd savu ikdienu viņa pavada Rumānijā pie Ukrainas robežas, netālu no Sučavas pilsētas. Tur Anastasija dara brīvprātīgo darbu, ir tulks no Ukraiņu uz angļu valodu un otrādi. Taču līdz marta vidum viņa dzīvoja Ukrainā, Černivcos, un aptuveni nedēļu pēc kara sākuma kopā ar meitu devās bēgļu gaitās. Taču tā nav pirmā reize, kad sieviete kara dēļ pametusi savas mājas.
Well, for me it all started in 2014.
Man tas viss sākās jau 2014. Gadā, jo es dzīvoju Donbasā, kad sākās karš un krievi atnāca mūs aizsargāt. Mums bija jāpamet mājas un jādodas uz Ukrainas rietumiem Černivciem. Tā ir pilsēta to Rumānijas robežai. Un 2022. Gadā man nācās savas mājas pamest atkal un vienai ar meitu šķērsot robežu. Sākumā mēs palikām pie brīvprātīgajiem, kuri piedāvāja palikt savās mājās. Palikām tur un vairākas dienas biju ļoti satraukusies.
I was quite stressed for a few days.
Anastasija skaidro, ka satraukumu mazināja tas, ka viņa sāka darīt brīvprātīgo darbu. Vienkārši neesot bijis laika domāt par to, kas notiek dzimtenē. Arī joprojām viņa meklē nodarbes, kas aizpilda ikdienu tā, lai satraukumam paliek mazāk laika. Pirmo reizi Latvijas radio ar Anastasiju Pavloviču iepazinās aptuveni pirms mēneša Rumānijā, pie pašas Ukrainas robežas, kur viņa pie brīvprātīgajiem un tikko par robežu pārnākušajiem palīdzēja komunicēt savā starpā.
Like before that, like a month ago, there were crowds.
Iepriekš mēnesi atpakaļ bija simtiem tūkstošiem cilvēki, kuri šķērsoja robežu. Tad vairs nav tik daudz cilvēku, turklāt ir cilvēki, kuri jau šobrīd dodas atpakaļ uz Ukrainu. Viņiem ir dažādi iemesli, kāpēc viņi dodas atpakaļ. Tāpēc tagad mēs vairāk strādājam bēgļu centros.
Tur viņa nereti arī palīdz sagādāt Ukraiņiem humāno palīdzību, arī vedot vajadzīgās lietas uz Ukrainu. Kamēr Anastasija strādā, viņas meita mācās attālināti skolā, kur atrodas Ļvivā. Attālinātās stundas notiek kopā ar tiem skolāniem, kuri joprojām ir skolā uz vietas.
Sometimes they have this air alert.
Dažreiz viņiem ir gaisa trauksmes, un tā kā lielākā daļa skolotāju un skolēnu joprojām ir Ļvivā, viņi pārtrauc stundas, visi dodas uz drošām vietām, un pēc laika atkal atgriežas, lai mācītos.
Savukārt Anastasijas draugs joprojām ir Ukrainā, viņš ir armijā, viņi sazinās katru dienu.
Like he was quite near to the Russian border.
Iepriekš viņš bija ļoti tuvu Krievijas robežai un tas bija diezgan bīstami. Taču tagad viņi ir drošākā vietā. Viņš stāsta, ka daudzi, kuri šobrīd ir armijā, iepriekš bija parasti iedzīvotāji, kuri darīja parastus darbus. Bet šobrīd viņiem nepatīk palikt drošās vietās, viņi grib cīnīties. Viņi sūdzās par to, ka jāpaliek kaut kur drošībā, kamēr ir daudzi cilvēki, kuriem ir vajadzīga palīdzība, piemēram, Mariupolē. Donbasā.
Par sevi Anastasija stāsta, ka jūtas kā nebeidzamā murgā.
It is like a nightmare that can never finish.
Tas ir murgs, kurš nekad nebeidzas. Es pamostos katru dienu un atceros, ka tā ir realitāte. Mans darbs šeit ir tulkošana no ukraiņu uz angļu valodu un otrādi. Bet cilvēki vēlas ar mani sarunāties, un kad viņi uzzina, ka es esmu ukrainiete un arī bēgle, viņi grib sarunāties, viņi stāsta stāstus, un es jūtu, ka ar to man pietiek. Man nevajag vairāk stāstu.
I don't need any more. Any more stories?
Neskatoties uz to, ziņas Anastasija lasa vairākas reizes dienā, taču šajā laikā cenšas izvairīties no pārāk detalizētiem stāstiem. Anastasija ļoti bieži domā par atgriešanos mājās, taču pagaidām saprot, ka tas nav droši, tāpēc uz priekšu neko neplāno.
I am an optimist and I believe, I hope with all my heart that...
Esmu optimiste un ticu, ka kļūs labāk, bet joprojām man ir jābūt gatavai arī sliktākajam. Bet pašlaik es nedošu atradušos tālu prom no robežas, turpināšu palīdzēt Ukraiņiem Rumānijā un Ukrainā.
In Romania and in Ukraine.
Paula Dēvica, Latvijas radio.